ก็คือถ้ามองตลาดหุ้นนะครับในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับผมว่าช่วงต้นสัปดาห์นะครับคงเป็นช่วงที่รอฟังดูข่าวนะครับโดยข่าวที่ลุ้นอยู่เนี่ยมีอยู่2เรื่องนะครับอันแรกคือเรื่องในต่างประเทศนะครับมันจะมีการประกาศ GDP นะครับของทางฝั่งยุโรปอเมริกาเนี่ยหลายประเทศเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการประชุมธนาคารกลางหลายประเทศพอสมควรนะครับอันนี้คือส่วนของต่างประเทศนะครับส่วนในประเทศนะครับก็เป็นเรื่องของการรอดูนะครับว่าจะมีการผ่อนคลายเนี่ยพวกมาตรการควบคุมโควิดมากน้อยแค่ไหนนะครับดูเรื่องแรกก่อนนะครับในต่างประเทศนะครับภาพที่เห็นเนี่ยอยากให้มีมุมมองทางไหนนะครับอันแรกก็คือว่าถ้าไปดูเรื่องของการประกาศ GDP นะครับสิ่งที่จะประกาศออกมาเนี่ยนะครับที่คาดหมายนะครับก็มีหลายประเทศนะครับทั้งญี่ปุ่นนะครับสหรัฐฝรั่งเศสสเปนอิตาลีนะครับแล้วก็ทางภาพรวมยุโรปนะครับประเด็นก็คือว่าเท่าที่เห็นดูเนี่ยนะครับแทบทุกประเทศนะครับถูกคาดหมายว่า GDP growth นะครับในช่วงไตรมาสที่1เนี่ยจะติดลบนะครับทีนี้เนี่ยจำภาพเดิมที่เราเคยให้ได้ไหมครับว่ามีตารางให้ดูนะครับว่าหลายๆประเทศเนี่ยเราเห็น GDP เนี่ยติดลบในไตรมาสที่4มาแล้วนะครับทีนี้ความหมายของ recession ก็คือว่าถ้าเห็น GDP เนี่ยในรายไตรมาสนะครับหดตัวลงนะครับจากไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยต่อเนื่องกัน2ไตรมาสนะครับมันจะเข้าเกณฑ์ในการที่จะเป็น technical recession นะครับเมื่อกี้เนี่ยนะครับที่ผ่านมานะครับบอกว่าหลายประเทศประกาศใช่ไหมครับแล้วทุกประเทศเนี่ยติดลบหมดนะครับก็เลยเอาตารางสรุปมาให้ดูนะครับว่าประเทศที่ประกาศ GDP growth นะครับแล้วมีขนาด GDP เนี่ยหดตัวลงไปแล้วนะครับอย่างน้อย1ไตรมาสเนี่ยมีประเทศไหนนะครับเพราะประเทศกลุ่มพวกนี้เนี่ยถ้าไตรมาส1ติดลบอีก1ไตรมาสเนี่ยเข้าสู่ภาวะที่เป็น technical recession ทันทีนะครับประเทศที่เข้าข่ายนะครับก็จะมีกรีซอิตาลีฝรั่งเศสนะครับซึ่ง3ประเทศนี้เนี่ยติดลบไปแล้วนะครับในช่วงควอเตอร์4ปี62นะครับเพราะนั้นอีก1ไตรมาสก็คือเข้าสู่ technical recession ทันทีนะครับในเอเชียนะครับก็จะมีตัวอินโดนีเซียญี่ปุ่นนะครับซึ่งติดลบไปแล้ว1ไตรมาสนะครับขณะที่ฮ่องกงเนี่ยเป็น recession เรียบร้อยไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประกาศออกมานะครับไตรมาส1ปีนี้นะครับเราจะเห็นประเทศที่ถูกติดป้ายว่าเข้าสู่ภาวะ recession เนี่ยเพิ่มขึ้นหลายประเทศนะครับแล้วถ้าผ่านไปนะครับไปถึงไตรมาส2ประกาศออกมาเนี่ยเราจะเห็นประเทศส่วนใหญ่ในโลกนะครับอยู่ในภาวะที่เรียกว่า recession นะครับซึ่งภาวะแบบนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่สร้างแรงกดดันนะครับกับภาพรวมเศรษฐกิจแล้วก็ตัวตลาดหุ้นได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงตัวหนึ่งนะครับที่เราจะเห็นอยู่ในช่วงสัปดาห์นี้แล้วก็ต่อไปนะครับส่วนเรื่อง earning นะครับสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีบริษัทขนาดใหญ่นะครับอย่างปูนซีเมนต์ไปปลายสัปดาห์ก็น่าจะประกาศนะครับ earning ก็น่าจะเป็นอะไรที่ชะลอตัวนะครับอย่างที่ให้ภาพไปนะครับว่า earning เนี่ยถ้าเทียบนะฮะไตรมาสนี้นะครับยังไงก็ตัวเลขไม่ถึง 200,000 ล้านแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ถึง 200,000 ล้านไปเทียบกับไตรมาส1ปีแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ 2.66 แสนล้านนะครับลองคิดดูแล้วกันว่ามันหายไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ 20-30% ที่หายไปนะครับถ้าเทียบกับควอเตอร์4นะครับมันอยู่ที่ 2.24 นะครับก็หายไปเนี่ยไม่น้อยกว่า 10% เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพทั้ง earning ที่จะประกาศนะครับและ GDP เนี่ยค่อนข้างจะเป็นลบกับตัวตลาดหุ้นอยู่แล้วนะครับส่วนการประชุมธนาคารกลางนะครับวีคนี้เนี่ยมีของ Fed นะครับมี BOJ แล้วก็ ECB นะครับคงเห็นการใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายต่อนะครับเพียงแต่ว่าดอกเบี้ยเนี่ยคงลงไม่ได้แล้วล่ะนะครับเพราะลงมาจนถึงจุดที่ไม่มีดาวไซด์ละนะครับก็คงจะเห็นการใช้นโยบายผ่อนคลายประเภทที่การอัดฉีดเม็ดเงินเนี่ยใส่เข้าไปสู่ระบบนะครับซึ่งก็ต้องติดตามว่าจะได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะนั้นส่วนแรกนะครับปัจจัยที่เป็นปัจจัยภายนอกนะครับในต่างประเทศเนี่ยจะเห็นภาพอย่างที่ว่าไปนะครับส่วนปัจจัยในประเทศนะครับผมมองว่ามันเป็นเรื่องของความคาดหมายนะครับเรื่องการผ่อนคลายมาตรการนะครับแต่ทีนี้เนี่ยอยากให้มองภาพว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันค่อนข้างจะตอบรับนะครับเรื่องการผ่อนคลายมาตรการเนี่ยไปมากพอสมควรนะครับแต่ทีนี้เนี่ยต้องมาติดตามดูนะครับว่าเวลาผ่อนคลายของจริงเนี่ยมันเห็นตัวเลขเลยครับหรือว่าเห็นการผ่อนคลายเนี่ยถึงขนาดที่คาดกันไว้หรือเปล่านะครับแต่เท่าที่เห็นภาพตอนนี้นะครับผมว่าระดับของการผ่อนคลายมาตรการเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่1 ค่อยเป็นค่อยไปนะครับคำว่าค่อยเป็นค่อยไปคืออะไรนะครับก็คือว่าเวลาประกาศเนี่ยในพื้นที่นะครับก็คงจะประกาศในพื้นที่ที่ได้วางกรอบไว้ก่อนนะครับอย่างเช่นพื้นที่สีเขียวเนี่ยก็เปิดมากหน่อยนะครับก็คือไม่ใช่เปิดมากหน่อยคือเปิดเร็วหน่อยนะครับคือต้นเดือนพฤษภานะครับประเทศที่เป็นสีเหลืองนะครับก็จะไปเปิดประมาณสักกลางๆเดือนพฤษภานะครับประเทศโทษครับกลุ่มจังหวัดที่เป็นสีแดงนะครับก็จะไปเปิดเนี่ยประมาณต้นเดือนมิถุนานะครับแต่ปัญหาคือว่าไอ้เซ็นเตอร์ในจุดที่มีปริมาณเศรษฐกิจสูงๆนะครับมีน้ำหนักมากๆกับ GDP เนี่ยมันคือกลุ่มสีแดงนะครับเพราะนั้นกว่าที่จะเปิดได้เนี่ยก็คงประมาณมิถุนานะครับถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยไอ้ความคาดหวังนะครับที่จะเห็นปริมาณเศรษฐกิจนะครับธุรกรรมมันเพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะไม่มากเท่าไหร่นะครับแล้วถ้าดูการเปิดเนี่ยถามว่าวิธีการเปิดเป็นยังไงนะครับไม่ใช่ว่าเปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเดินดุยๆเข้าไปใช้บริการได้เลยนะครับมันต้องมีมาตรการที่ควบคุมการใช้บริการตอนเปิดด้วยนะครับอย่างเช่นต้องมีการวัดอุณหภูมินะครับต้องมีการใช้หน้ากากปิดปากนะครับนะครับต้องมีการจัดเตรียมพวกแอลกอฮอล์สำรองนะครับต้องมีเรื่องของตัวเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขพวกนี้นะครับมันทำให้การเกิดขึ้นของปริมาณธุรกรรมเนี่ยคงไม่ได้เยอะอะไรนะครับก็เลยบอกว่าภาพที่เห็นนะครับผ่อนคลายจริงนะครับแต่ตลาดหุ้นเนี่ยมันดีดตัวขึ้นมาผมว่าอาจจะแรงกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงนะครับเพราะนั้นเหตุผลตรงนี้นะครับผมก็เชื่อว่าตลาดเนี่ยยังน่าจะอยู่ในช่วงการปรับฐานอยู่นะครับเพราะนั้นรวมๆที่ว่ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัจจัยในต่างประเทศหรือว่าในประเทศนะครับผมคิดว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยยังต้องบอกว่าตลาดยังมีโอกาสที่จะต้องปรับฐานลงมาต่อนะครับทีนี้พอเห็นตลาดปรับฐานเนี่ยมูฟยังไงนะครับเราจะทยอยเทคโปรฟิตนะครับในหุ้นที่ทำกำไรได้เยอะๆนะครับวันนี้เนี่ยเราบอกว่าให้เทคโปรฟิตหุ้นแบมออกไปนะครับเพราะว่าแบมเนี่ยถ้าดูตัวกำไรที่ทำได้นะครับลงไปดูตารางกำไรข้างหลังของแบมนิดหนึ่งแบมเนี่ยราคาที่ให้เทคโปรฟิตเนี่ยครับกำไรเนี่ยประมาณ 30% นะครับต้องถือว่าเยอะมากแล้วนะครับในภาพแบบนี้นะครับก็เทคโปรฟิตออกไปนะครับถ้ามองตลาดไม่ดีนะครับหุ้นที่เราจะให้ไปหลบเนี่ยมันก็ต้องเป็นหุ้นประเภทไม่แลกาดก็ต้องเป็นหุ้นที่เบต้าต่ำๆนะครับซึ่งเรามองไปที่ตัวไหนนะครับก็คือว่าขายแบมแล้วเนี่ยเอาเงินไปพักที่ BTH Gift นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยผมเชื่อว่าราคาปัจจุบันเนี่ยมัน discount NAV นะครับมากกว่า 30% นะครับ dividend yield ก็ยังสูงอยู่นะครับแล้วถ้าเกิดตัวกระแสผ่อนคลายขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าปริมาณการใช้บริการนะครับหรือว่า ridership นะครับของรถไฟฟ้าเนี่ยก็ควรจะดีขึ้นอย่างน้อยๆก็ได้กระแสแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ move แบบนี้นะครับส่วนหุ้นที่เลือกเป็น top pick นะครับเรายังดูว่ามีบางตัวแลกาดแล้วมีกระแสเชิงบวกนะครับโฟกัสไป2ตัวครับ EA นะครับกับตัว STA นะครับซึ่ง STA เนี่ยผมว่าทีเด็ดมันอยู่ที่คำสั่งซื้อถุงมือยางนะครับซึ่งผมว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเพิ่มขึ้นมาเยอะมากนะครับฟังมาว่าตัวออเดอร์คำสั่งซื้อเนี่ยมันเต็มมาถึงสิ้นปีแล้วแล้วราคาก็ขยับขึ้นได้ด้วยนะครับเพราะนั้นตัว SCA คงได้อานิสงส์จากเรื่องนี้เต็มๆนะครับนั้นสรุปนะครับตลาดวันนี้นะครับช่วงสัปดาห์นี้ผมเชื่อว่าน่าจะยังเป็นช่วงการปรับฐาน move ก็คือว่าให้ take profit หุ้นที่กำไรเยอะๆนะครับอย่างวันนี้ take profit ตัวแบมกำไร 30% แล้วก็สลับเข้าไปนะครับหาหุ้นที่ดูแล้วแลกาดหน่อยแล้วก็ปลอดภัยซึ่งเป็น BTH Shift นะครับส่วนถ้าอยากจะเทรดดิ้งนะครับแล้วก็ทำกำไรแล้วมีอัลฟาเนี่ย2ตัวนะครับ EA นะครับแล้วก็ตัว SCA นะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวฟังประเด็นอื่นต่อนะครับเอาแบงก์ก่อนแล้วกันฮะ K-Bank ครับ
ครับก็มาขยายความของตัวไตรมาส1ที่ผ่านมาก่อนนิดนึงแล้วกันนะครับก็อย่างตัวโอเคแบงก์ก็อย่างที่เราที่ผมเคยพูดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ที่กำไรของเขาอ่อนตัวลงถึง 34% นะครับก็หลักๆก็คงมาจากเงินลงทุนในที่เขามีการมาร์คลอสเงินลงทุนนะครับอยู่ประมาณ 2,900 ล้านบาทซึ่งเงินลงทุนตรงนี้นะครับมาจากในส่วนของเมืองไทยประกันชีวิตเป็นหลักซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่เขาถืออยู่นะครับซึ่งตรงนี้มันก็อาจจะรับผลกระทบทั้งในพอร์ตของทั้งตราสารหนี้ แล้วก็ตัวตลาดหุ้นใช่ไหมครับคือตราสารหนี้ในช่วงที่ผ่านมาตลาดตัวยิวมันค่อนข้างจะผันผวนนิดนึงขณะที่เงินลงทุนที่เป็นหุ้นของเขาครับก็คืออย่างที่ทราบว่าเซตอินเด็กซ์มันติดลบมาประมาณ 30% ก็ทำให้ตรงนี้มีผลขาดทุนนะครับขณะอีกตัวนึงที่ทำให้กำไรของเขาค่อนข้างอ่อนแอขึ้นมาค่อนข้างเยอะคือการตั้งสำรองตาม TFIS 9ครับซึ่งก็ทำให้ค่าใช้จ่ายในการตั้งสำรองขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 2.35% เมื่อเทียบกับสินเชื่อนะครับซึ่งถ้าดูระดับปกติที่เขาเคยตั้งนะครับก็ให้อย่างไตรมาสแรกปี62อยู่ที่ 1.58% เท่านั้นนะครับแล้วก็ไตรมาส4ก็อยู่ที่ประมาณ 1.79% นะครับซึ่งถ้ามองว่าในช่วงที่ผ่านมาคุณต้านคุณภาพสินทรัพย์ของ K-Bank นะครับก็สัดส่วน NPL ก็เพิ่มขึ้นนะครับในไตรมาส1นี่ก็คือเพิ่มขึ้นประมาณ 8% Q1Q มาอยู่ที่ 9.1 หมื่นล้านบาทนะครับสัดส่วนก็เพิ่มมาที่ 3.86% จาก 3.65% ก็ตามสภาพเศรษฐกิจนะครับก็โดยเฉพาะตัวของ K-Bank ที่ตัวของเขาเนี่ยเป็นลูกค้า SME นะครับก็ค่อนข้างจะได้รับผลกระทบค่อนข้างมากอยู่แล้วนะครับซึ่งเราก็มองว่าในตัวนี้ช่วงนี้ก็เคยมาธปท.ก็มีมาตรการที่จะผ่อนผันเรื่องการจัดชั้นนะครับให้สามารถคงชั้นไว้ที่เดิมก็คือตัวสเตจ1กับสเตจ2ได้เหมือนเดิมซึ่งก็มองว่าตรงนี้ก็คือหมายถึงลูกหนี้ที่เข้ารับการพักชำระเงินต้นกับดอกเบี้ยครับตรงนี้ก็ทำให้ตัวลูกหนี้เนี่ยไม่ได้ไหลตกชั้นลงมานะครับแต่ซึ่งก็มองว่ามันก็เป็นการฟรีซได้ชั่วคราวเท่านั้นซึ่งตรงนี้ก็มองว่าธนาคารก็คงจะพยายามตั้งสำรองไว้ให้ได้มากที่สุดเพื่อรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับซึ่งก็ภาพทิศทางเป็นอย่างนี้นะครับเราก็มองเลยว่าแนวโน้มกำไรของช่วงไตรมาส2ก็อาจจะซุดตัวลงได้อีกนะครับก็คือลดลงทั้ง Q on Q แล้วก็ Year on Year นะครับซึ่งนอกจากสำรองที่สูงขึ้นก็คือมีอีกประเด็นนึงก็คือตัวนิมครับก็น่าจะลดลงเพราะว่าในช่วงไตรมาสแรกก็คือเขามีที่ได้ประโยชน์จากการลดเงินนำส่งให้กับกองทุน FIDF ใช่ไหมครับแต่ว่ายังไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยแต่ว่าตอน Q2 เขามีการปรับดอกเบี้ยลงไปแล้วตระกูล M ทั้งหลายแหละไม่ว่าจะเป็น MLR MOR MRR ลงอย่าง 0.40% นะครับซึ่งตรงนี้ก็น่าจะกดดันตัวกำไรไตรมาส2ให้ชะลอตัวลงได้นะครับแต่ว่าโดยภาพก็คือราคาตัวของ K-Bank ครับค่อนข้างจะปรับฐานลงมาค่อนข้างเยอะมากซึ่งถ้ามองในเชิงของ valuation นะครับก็คือตอนนี้ PBV ของ K-Bank ก็ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.5 เท่านะครับซึ่งถ้ามองค่าเฉลี่ยในปี2541ช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งตอนนั้น GDP ก็ติดลบค่อนข้างเยอะนะครับก็ค่าเฉลี่ยของปี41เนี่ยอยู่ที่ 0.8 เท่าแล้วนะครับซึ่งก็มองราคาตรงนี้มันก็ลงมาค่อนข้างจะต่ำมากแล้วเราก็มองว่าจริงๆเราจุดของ K-Bank เราอาจจะเริ่มทยอยสะสมเมื่อเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัว Q1 Q ของ GDP ไทยครับซึ่งเราก็มองว่าซึ่งเราก็คาดหมายว่ามันจะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาส3นะครับก็ยังแนะนำซื้อเหมือนเดิมครับสำหรับ K-Bank ครับขอบคุณครับ
ต่อที่ D-Tac นะครับออกงบมาเมื่อช่วงวันศุกร์เย็นนะครับออกมาที่ 1,500 ล้านนะครับก็โดยภาพรวมเนี่ยเติบโตค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าก็เป็นไปตามที่ฝ่ายวิจัยคาดนะครับเพิ่มขึ้น 89% นะครับแต่ว่าไตรมาสก่อนหน้าเนี่ยมันมีฐานที่ต่ำจากค่าใช้จ่ายพิเศษนะครับถ้าไม่รวมเนี่ยนับเฉพาะกำไรปกติเนี่ยอยู่ที่ 1,370 ล้านนะครับเพิ่มขึ้นประมาณสัก 14-13% โดยหลักเนี่ยมันขับเคลื่อนจากเรื่องค่าใช้จ่ายขายบริหารที่มันลดลงนะครับเพราะว่าเรื่องของช่วงโควิดเนี่ยมันทำให้การโฆษณาในระดับพวกสื่อพวกแมสเนี่ยมันใช้แล้วมันไม่ได้ผลนะครับก็หันไปใช้สื่อพวกดิจิตอลมากขึ้นนะครับกับอีกส่วนหนึ่งที่ทำได้ดีกว่าคาดก็คือเรื่องการควบคุมค่าใช้จ่ายภายในบริษัทนะครับค่าใช้จ่ายบริหารตรงนี้เนี่ยทำได้ดีกว่าในประมาณการนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นมุมที่ดีในช่วงควอเตอร์หนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็หักหลังจากเรื่องรายได้ของ D-Tac นะครับว่ารายได้เนี่ยโดยภาพที่เห็นเนี่ยผลกระทบ 5G ที่คู่แข่งนำหน้าไปเนี่ยมันยังจำกัดนะครับเพราะว่าเรื่องของคลื่นเนี่ยเพิ่งเริ่มประมูลแล้วก็ก่อนหน้านี้คุณภาพ 4G ของ D-Tac มันก็ดีขึ้นต่อเนื่องนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยจุดที่มันแย่กว่าคาดก็คือผลกระทบของโควิด-19 เนี่ยกระทบเข้ามาเยอะกว่าคาดนะครับรายได้จากที่เรามองว่าควรจะทรงตัวได้เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าเนี่ยมันก็หดตัวลงประมาณ 1% นะครับโดยภาพรวมเนี่ยมีทั้งบวกทั้งลบหักล้างกันไปเนี่ยกำไรควอเตอร์1ก็ยังอินไลน์นะครับแต่ขณะที่ในช่วงถัดไปเนี่ยเราดูแล้ว D-Tac ก็น่าจะเผชิญความท้าทายมากขึ้นนะครับควอเตอร์2เนี่ยปัญหาโควิด-19 ก็น่าจะส่งผลกระทบเยอะขึ้นนะครับเมื่อบวกกับเรื่องผลกระทบของมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐด้วยที่ทางโอเปอเรเตอร์ต้องใส่เงินช่วยบางส่วนนะครับอย่างกรณีโทฟีก็น่าจะกดดันเรื่องของรายได้นะครับขณะที่เราไปดูในขาของต้นทุนเนี่ยต้นทุนก็ดูแล้วคงจะเป็นขาขึ้นนะครับเพราะว่าเม็ดงบลงทุนเนี่ย D-Tac ใส่ควอเตอร์1เนี่ยน้อยมากนะครับแค่ประมาณ1,000 ล้านเทียบกับทั้งปีเนี่ยถึงแม้ว่า D-Tac จะอยู่ระหว่างทบทวนเรื่องของงบลงทุนนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าไม่น่าจะต่ำกว่ากรอบเดิมที่กำหนดไว้ที่13,000 ถึง 15,000เท่าไหร่นะครับก็แปลว่า ถ้าให้ทั้งปีดีแท็กใส่งบลงทุน 13,000 เนี่ยแต่ควอเตอร์แรกใส่ไป 10,000 เดียวควอเตอร์ที่เหลือเนี่ยต้องใส่อีกควอเตอร์ละ 4,000 เวลาที่ใส่งบลงทุนเข้าไปเนี่ยสิ่งที่มันจะวิ่งตามขึ้นมาก็คือเรื่องของต้นทุนแน่นอนว่าต้นทุนของ D-Tech ในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยก็คงน่าจะเป็นทิศของขาขึ้นนะครับอีกเรื่องนึงเลยก็คือต้นทุนของคลื่น700ถ้าจำได้ว่าปีที่แล้วเนี่ย D-Tech ได้คลื่น700จากการแลกการรับเงื่อนไขยืดจ่ายขึ้น900นะครับอันนี้จะเข้ามาในช่วงควอเตอร์4ก็เป็นต้นทุนเพิ่มเติมอีกส่วนนึงนะครับดูทรงแล้วก็รายได้เนี่ยน่าจะมีแต่ทรงกระลงนะครับในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นควอเตอร์2ที่มีโควิดครึ่งปีหลังเดี๋ยวรายอื่นเริ่มทํา 5G อะไรต่างๆเนี่ยเพรสเชอร์ก็คงเพิ่มมากขึ้นนะครับต้นทุนเพิ่มขึ้นนะครับโดยภาพเนี่ยทิศของกำไรที่เราเห็นเนี่ยกำไรควอเตอร์1ก็น่าจะสูงสุดของปีละแล้วก็น่าจะลดลงในช่วงที่เหลือของปีนะครับโดยภาพรวมเนี่ยถึงแม้ว่ากำไรควอเตอร์แรกมันจะคิดเป็น 29% ของประมาณการนะครับแต่เรายังคงประมาณการทั้งปีนี้เนี่ยที่กำไรลดลงไปที่ 6.9% นะครับส่วนการลดลงอีก38% ในปีหน้าเนี่ยมันอยู่ต้องบอกว่ามันอยู่ภายใต้สมมติฐานที่เรามองว่าดีแท็กจะเสียลูกค้าในช่วงครึ่งปีหลังค่อนข้างเยอะนะครับแล้วจะกระทบเต็มปีในปีหน้านะครับซึ่งถ้าตรงนี้มันไม่เกิดขึ้นนะครับก็อาจจะถือว่าเป็นอัพไซด์ต่อประมาณการได้นะครับโดยภาพรวมเนี่ยเรายังคงแฟร์ลูที่43 บาทนะครับเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ก็ถือว่าเต็มมูลค่านะครับยังให้สวิตไปอินทัชกับแอดวานนะครับที่เชื่อว่าระยะยาวเนี่ยก็น่าจะแข็งแกร่งกว่านะครับอย่างน้อยๆเนี่ยมีคลื่น 5G อยู่ในมือก็จะทำหรือไม่ทำเนี่ยก็น่าจะมีความยืดหยุ่นมากกว่า D-Tech เยอะนะครับแต่ว่าทั้งนี้นะครับในขาของ D-Tech เองเนี่ยฝ่ายวิจัยก็มีโอกาสปรับเพิ่มประมาณการและคำแนะนำนะครับหากว่าผลกระทบของการเสียลูกค้า 5G เนี่ยต่ำกว่าที่ประเมินไว้นะครับก็ซึ่งก็น่าจะต้องดูไปอีกระยะนึงไปถึงช่วงครึ่งปีหลังนะครับเดี๋ยวไปต่อที่ประเด็นถัดไปครับ
ครับประเด็นถัดมาต่อที่ตัวกลุ่มค้าปลีกนะครับโดยวันนี้ฝ่ายวิจัยมีการออกเปเปอร์ออกมานะครับก็คือจากแนวโน้มเซนติเมนต์บวกเนี่ยที่ตัวรัฐบาลเนี่ยหรือตัวสบคเนี่ยน่าจะประกาศให้ทยอยเปิดตัวสาขาร้านค้าปลีกในแต่ละจังหวัดเนี่ยแต่ว่าอย่างที่พี่เทิดบอกนะครับว่าตัวการเปิดเนี่ยมันอาจจะทยอยเปิดมาเป็นจังหวัดกลุ่มที่1กลุ่มที่2และกลุ่มที่3ฝ่ายวิจัยก็เลยมีการไปรวบรวมข้อมูลมาว่าตัวสาขาที่อยู่ในที่มีสัดส่วนอยู่ในแต่ละจังหวัดเนี่ยของหุ้นแต่ละตัวเนี่ยมีประมาณเท่าไหร่โดยจากการรวบรวมเนี่ยหุ้นที่มีสาขาอยู่ในจังหวัดกลุ่มที่1มากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นตัว CRC แล้วก็จะเป็นตัวคอมเซเว่นนะครับโดยกลุ่มที่1อ่ะก็คือหมายถึงว่ากลุ่มสีเขียวก็คือไม่มีคนติดเชื้อใน14วันขณะที่กลุ่มที่2เนี่ยที่น่าจะเปิดได้ประมาณกลางเดือนพฤษภาเนี่ยก็จะเป็นตัวโฮมโปรแล้วก็ตัวดูโฮมนะครับก็จะเป็น4ตัวนี้ที่เรามองว่าน่าจะได้ประโยชน์มากเร็วกว่ากลุ่มครับขณะที่แนวโน้มภาพรวมเนี่ยจากที่เราเห็นตัวมาตรการภาครัฐออกมาแล้วก็ความชัดเจนในเรื่องของการเปิดสาขาที่มันกลับเข้ามาเนี่ยทำให้เรามองว่าตัวก่อนตัวหุ้นค้าปลีกที่ก่อนหน้านี้ต้องปิดสาขาไปซึ่งเรารวมผลกระทบค่อนข้างเลวร้ายไว้ที่2เดือนนะครับก็น่าจะเห็นอัพไซด์ส่วนนี้เข้ามาไม่ว่าจะเป็นตัว CRC ตัว Home Pro Home Seven แล้วก็ดู Home Index Beauty นะครับขณะที่อีกส่วนนึงเนี่ยพวกร้านค้าปลีกที่ไม่ได้ปิดสาขาเนี่ยอย่างตัว CPO Macro แล้วก็ BJC เนี่ยฝ่ายวิจัยเนี่ยแม้ว่าเรายังไม่ได้ปรับตัวเซมตัวเซลโกลงมานะครับแต่เรามองว่าการที่เศรษฐกิจเนี่ยมันค่อยๆกลับมาธุรกิจกิจกรรมทางเศรษฐกิจมันค่อยๆกลับมาดำเนินงานได้เนี่ยก็น่าจะช่วยลดความเสี่ยงตัวเซมตัวเซลโกลของ3ตัวเนี้ยลงไปได้บางส่วนนะครับขณะที่ในส่วนของกำไรกลุ่มเนี่ยเรามองว่าบอททอมเนี่ยน่าจะเป็นช่วงไตรมาส2ปีนี้นะครับโดยแรงกดดันเนี่ยน่าจะค่อยๆชะลอน่าจะค่อยๆลดลงมาแต่ว่าก็น่าจะยังเห็นซินทิเมนต์ลบจากการที่เป็นพวกโซเชียลดิสแทนซิ่งหรือว่าการรักษาระยะห่างนะครับทำให้เรามองว่าหุ้นตัวที่ยังน่าสนใจเนี่ยจะเป็นตัวที่มีความพร้อมในการตอบโจทย์ประเด็นพวกนี้ก็ยังเป็นพวก CRC ที่ยังมีระบบ Omnichannel อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็รวมถึงตัว CPO ที่ยังมีความมั่นคงก็คือมีสาขาที่ครอบคลุมทำให้ตอบโจทย์กับคนที่ต้องการเดินทางไปใกล้ๆได้นะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นตัวดูโฮมโฮมโปรที่เป็นสินค้าในบ้านที่มันค่อนข้างมีความจำเป็นพวกสินค้าซ่อมแซมบ้านนะครับในส่วนของน้ำหนักการลงทุนเนี่ยเรายังคงน้ำหนักเท่าตลาดนะครับขณะที่ถ้าเราดูตลาดสัปดาห์นี้เนี่ยอย่างที่พี่เทิดบอกว่าเราอาจจะเห็นการปรับฐานหรือว่าเซลล์ออนแฟกเข้ามาเนี่ยเรามองว่าโอกาสที่เราจะเข้าไปลงทุนในหุ้นกลุ่มค้าปลีกเนี่ยก็อาจจะพิจารณาเลือกตัวที่เป็นได้ประโยชน์จริงๆนะครับจากการที่เขามาเปิดสาขาต่อกำไรมากกว่าตัวอื่นก็จะเป็นตัว CRC คอมเซเว่นแล้วก็ดูโฮมในการที่เราอาจจะหาจังหวะเนี้ยเข้าไปทยอยสะสมถ้าเกิดหุ้นมันอ่อนตัวลงมาครับผม
ขออัปเดตสั้นๆ WSA นะครับก็มีทำกำไรออกมาละไตรมาส1นี่ก็อย่างที่ทุกคนคาดการว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยมันกดดันกำไรกลุ่มเพราะว่าเรื่องของยอดขายแล้วก็ยอดโรนเนี่ยทำได้ตกต่ำนะครับแล้วก็กำไรเนี่ยประเมินไว้ที่ประมาณ161ล้านบาทนะครับลดลง 87% Q1Q แล้วก็ 60% year on year นะครับแต่ว่าธุรกิจส่วนของโลจิสติกส์ครับยังมีแรงหนุนเพราะว่าอย่างกิจกรรม Work From Home ช่วงโควิดมันทำให้ทางด้านอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ซึ่งเป็นลูกค้าของ WSA เนี่ยอย่าง Shopee เนี่ยมีการขยายงานขยายกิจการจัดยอดขายที่เติบโตดีมากแล้วเขาก็ได้มาเช่าคลังสินค้าเฟส2ซึ่งคุยไว้แล้วกับ WSA เนี่ย 30,000 ตารางเมตรตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นผลประกอบการที่ค่อนข้างดีครับแล้วก็ยังมีดีลที่คุยต่อเข้ามาจากลูกค้ารายใหม่ๆอย่างกลุ่มอาหารเพราะว่าเขาต้องผลิตอาหารอย่างต่อเนื่องเพื่อเซิร์ฟให้ผู้ที่อยู่อาศัยในไทยได้รับประทานอาหารกันนะฮะแล้วก็อย่างกลุ่มโคนเชนก็เข้ามาแล้วก็มีกลุ่มเกี่ยวกับยาและเวชภัณฑ์นะครับเข้ามาเพราะว่าน่าจะคาดว่าน่าจะต้องรองรับการจัดเก็บเครื่องมือการแพทย์ที่มากขึ้นภายในอนาคตนะครับแล้วก็ส่วนของดิวใหญ่อย่างอีคอมเมิร์ซนะครับจากจีนก็มีคุยเฟส2อยู่ด้วยนะครับประมาณ 70,000 ตารางเมตรจากเฟสแรกที่ส่งมอบคลังไปแล้วในปีก่อนประมาณ 1.3 แสนตารางเมตรนะครับWSA ก็ยังคงเป้ายอดพรีเซลไว้ตามเดิมนะครับ 1.4 พันไร่ตรงนี้เนี่ยแบ่งเป็นที่ดินนิคมในประเภท 1,200 ไร่แล้วก็ที่ดินที่เวียดนาม200ไร่นะครับแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ย เห็นนะว่าการเดินทางจากต่างประเทศเนี่ยเพื่อเข้ามาดูพื้นที่ในการสำรวจพื้นที่นิคมเพื่อที่จะซื้อจริงๆเนี่ยเพราะว่าที่ดินมูลค่าค่อนข้างสูงก็ทุกคนเชื่อว่าอยากซื้อที่ดินก็ต้องมาดูของจริงเพื่อให้เห็นด้วยตาตัวเองเนี่ยก็ยังสะดุดอยู่เพราะว่าอย่างสายการบินเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะยังต้องรอสักระยะเพื่อทำให้เกิดการเดินทางระหว่างประเทศได้นะครับก็ฝ่ายวิจัยก็อยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์ตรงนี้ด้วยครับแล้วก็น่าจะต้องทบทวนประมาณการอีกครั้งเมื่อได้รับฟังแผนธุรกิจจาก WSA อีกรอบนึงในช่วงหลังประกาศงบไปก่อนนะฮะก็ยังคงประมาณการเดิมไว้ก่อนแล้วกันนะครับvaluation ตอนนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับ dividend yield ก็สูง 5% PE 11เท่านะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าใครที่เป็นtrading ระยะสั้นเนี่ยก็อย่าเพิ่งลงทุนนะครับเพราะว่ายังมีความเสี่ยงมากมายเหลือเกินนะฮะส่วนระยะยาวเนี่ยก็ยังสะสมซื้อได้อยู่นะฮะขอบคุณครับ
สวัสดีครับสำหรับภาพทางเทคนิคประจำวันนี้นะครับก็เมื่อวานนี้สำหรับตัวเซ็นเด็กนะครับก็วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็ยังคงแกว่งผันผวนนะครับก็ช่วงแรกนะครับช่วงเช้านะครับก็กลับขึ้นไปทำจุดสูงสุดได้ที่ 1,280 จุดนะครับก่อนที่ระหว่างวันก็ถูกแรงขายกดดันลงมานะครับก็มาปิดที่ 1,258 จุดนะครับก็จากการที่เซ็นเด็กนะครับยังไม่สามารถยืนเหนือ 1,270 จุดได้นะครับก็ยังแถมยังมีการถอยลงมาอีกนะฮะดังนั้นเรามองว่าภาพของเซ็ตอินเด็กซ์นะครับก็ยังไม่ชัดเจนมากเท่าไหร่นะครับก็เราจึงประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเซ็ตอินเด็กซ์นะครับก็น่าจะอยู่ที่แนวรับบริเวณ 1,230 จุดนะครับส่วนแนวต้านนะครับจะอยู่ที่บริเวณ 1,270 จุดนะครับสำหรับหุ้นเทคนิคแนะนำวันนี้เราแนะนำในส่วนของตัว KSL นะครับเราจะเห็นได้ว่าตัว KSL เนี่ยมีการแกว่งตัวฟื้นขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเราจะเห็นได้ว่าล่าสุดเนี่ยเริ่มมีการ break out downtrend channel กรอบเล็กๆขึ้นมาแล้วนะครับก็เป็นสัญญาณเชิงบวกอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวของ KSL เนี่ยทำรูปแบบของ Cowboy Handle นะครับก็เป็นรูปแบบการกลับตัวอย่างหนึ่งนะครับโดยที่เรามองว่าการรอบการรีบาวรอบนี้น่าจะมีการฟื้นต่อได้อีกนะครับเราจึงแนะนำนะครับในการเข้าเทรดดิ้งนะครับแนะนำซื้อบริเวณ 1.88 นะครับโดยที่เป้าหมายการทำกำไรนะครับอยู่ที่ 2.20 โดยที่จุดตัดขาดทุนนะครับอยู่ที่ 1.82 นะครับอีกตัวนึงเราแนะนำในส่วนของตัวช็อตเซลนะครับเราแนะนำตัวของตัวเดลต้านะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวเดลต้าเนี่ยมีการแกว่งขึ้นในกรอบของ uptrend channel มาต่อเนื่องแต่ว่าล่าสุดเราจะเริ่มเห็นการถอยตัวลงนะครับจากการที่ปิดเป็นแท่งเทียนแดงยาวนะครับแล้วก็เริ่มหลุดตัว uptrendลงมาแล้วนะครับแถมยังหลุดแนวรับลงมาอีกนะครับเราจึงประเมินว่าเป็นโอกาสในการเข้าทำช็อตเซลนะครับเราจึงแนะนำนะครับเปิดฐานะช็อตเซลนะครับที่ 38.5 นะครับโดยที่เป้าหมายนะครับอยู่ที่35แล้วก็จุดตัดขาดทุนอยู่ที่37.25นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว derivative talk นะครับก็เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็เราก็มีตัวช็อตตัว S50 M20 นะครับทุนอยู่ที่850จุดนะครับเราก็มี มีกำไรอยู่ที่ 10.80 นะครับเราแนะนำให้ถือต่อนะครับเป้าหมายอยู่ที่830จุดนะครับแล้วก็ให้สต็อปโปรฟิตที่846จุดเพื่อล็อกกำไรขั้นต่ำ4จุดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว Z50 Option นะครับเราแนะนำให้เปิดตัวรอง S50 M20 นะครับ P875 นะครับที่60จุดโดยที่เป้าหมายอยู่ที่75จุดแล้วก็คัทลอสนะครับอยู่ที่3จุดจากทุนส่วนของตัว Single Stock Future นะครับก็สำหรับสถานะตัวรอง EAM 20นะครับทุนอยู่ที่ 38.63 ก็มีกำไรอยู่ที่ 6% นะครับเราแนะนำไม่ถือต่อเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เป้าหมายอยู่ที่ 42.25 ตัวจุดคัทลอสนะครับอยู่ที่ 1.25 บาทจากทุนอีกสถานะหนึ่งนะครับเราก็มีตัวรอง CPO M 20นะครับทุนเราอยู่ที่64บาทปัจจุบันมีกำไรอยู่ 12% นะครับแล้วก็แนะนำไม่ถือต่อนะครับเป้าหมายอยู่ที่ 66.5 แล้วก็เราให้ตั้ง Stop Profit ที่ทุนส่วนของ Go Future นะครับเราวันนี้เราแนะนำให้เทรดดิ้งนะครับสำหรับ GFC 20นะครับกรอบ 26,380 ถึง 26,840 นะครับ
ครับมี